Jonas Spaceman. I'm Nikki Strong. Thanks for listening.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni siku ya Jumanne, tarehe ni 29 mwezi nao ni wa Machi mwaka wa 2022, tukiwa tumechangamka kweli kweli hapa studio 15. Jina langu Harrison Kamau,
moja kwa moja nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Naitwa Sunday Shomari, kama alivyosema Kamau, tuko tayari kabisa, standby kuangusha vitu vizito vizito huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu wanafurahi kweli kweli baada ya leo hii rasmi kukamilisha kujiunga na Jumuiya ya Afrika ya Mashariki.
Kweli kabisa, na ukikumbuka kwamba hivi karibuni kumekuwa na hali ya vuta ni kuvute kati ya wanabodaboda nchini Kenya na serikali. Sasa usajili mpya umeanza wa wanabodaboda, ikiwa kama hatua moja ya kulainisha sekta hiyo ili iweze kuwa katika mikakati inayohitajika na kuwa salama kwa wasafiri na waendesha bodaboda wenyewe.
Bila shaka pia tunaangalia leo, endapo vidonge vya uzazi wa mpango wa wanaume vitotolewa, je, uko tayari kutumia? Hilo ndio swali letu la kwenye Facebook ambalo wengi wamejibu kweli kweli hii leo.
Na limezua utata, sio mchezo, limezua utata, tutasikia watakavyosema. Basi kuna trending na vile vile unajua kawaida ya VOA Express, mambo hayakwendi bila muziki. Lakini kabla ya yote, tuanze tu kwa mambo yale ambayo yameleta tija na furaha kubwa katika eneo la Afrika Mashariki na Kati. Basi nazungumzia kuingia rasmi kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki hivi leo, yani tangazo ambalo limefanywa rasmi. Basi DRC leo imeingia rasmi kabisa kwenye jumuiya kama nilivyosema, Afrika Mashariki, wakati Rais Uhuru Kenyatta ambaye ni mwenyekiti na kiongozi wa mataifa ya Afrika Mashariki akitoa tangazo hilo wakati wa kikao maalum cha 19 cha viongozi wa Afrika Mashariki.
Naam, kujiunga huko kwa DRC kwenye jumuiya hiyo sasa kunatarajiwa kuongeza zaidi ya watu milioni 90 kwenye soko hilo la kikanda, ambapo DRC sasa imekuwa taifa la saba kujiunga kwenye jumuiya.
Kweli kabisa, sana nataka uangalie kwa ujumla, jumla ya watu ambao wako katika mataifa ya Afrika Mashariki ni watu ni mamia ya mamilioni ya watu. Basi katibu wa jumuiya hiyo Peter Mathuki, kupitia ripoti ya Jumapili, amesema kwamba hatua ya DRC ya kujiunga na jumuiya hiyo kutafungua milango ya kibiashara kuanzia mashariki mwa Afrika hadi magharibi. Kumbuka hivi, DRC ni kubwa kiasi kwamba imeanzia upande wa mashariki hadi magharibi mwa Afrika. Kwa kifupi ni kama inaunganisha Afrika Mashariki na Afrika Magharibi. Ndivyo anasema sasa mwenyekiti wa jumuiya hiyo.
Naam, na vile vile DRC kueleza tu hapa inapakana na nchi za Tanzania, Burundi, Rwanda, Uganda, hata Sudani Kusini.
Na mataifa mara nyingi yananusia fursa za kibiashara kwa kwamba wakati jumuiya inapoendelea kupanuka, basi mataifa yanajaribu kabisa kupenya. Na katika siku za karibuni Kenya haijabaki nyuma, ikiwa mwenyekiti wa jumuiya hiyo, imekuwa ikionyesha ari ya kuwekeza kwenye taifa hilo kubwa na lenye watu wengi zaidi, watu kama milioni 90, wakati ikituma wajumbe mara kwa mara kwenye miji ya Kinshasa, Lubumbashi, Goma na vile vile kule Bunjimai.
Bila shaka. Na vile vile kampuni haziko nyuma kamao. Baadhi ya makampuni ya Kenya yanayolenga kuwekeza DRC ni pamoja na Jubilee Insurance, Equity, pamoja na Kenya Commercial Bank, KCB.
Yaani mabenki yanabaki nyuma. Unajua yalikuwa kumbaka kule Sudan Kusini. Haraka sana mabenki yanafika kule. Lakini kuna swala ambalo sande labda tutaenda kuliangalia kwa kina zaidi. No. Kulingana na ripoti inasema kwamba kati ya mataifa yote sita wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ni Tanzania pekee ambayo sio mwanachama wa soko moja ama huru la kimataifa la mashariki na kusini mwa Afrika kwa MESA.
Nafikiri ni swala kuangalia,
na kuangalia kwa kina ili tudhibitishe
kinaendelea hapa juu ya swala hilo.
Lakini yote kwa yote, basi katika matangazo yetu tutaendelea kuwatafuta wachambuzi, tutaendelea kuwatafuta watu wanaoishi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuna changamoto kidogo ya mawasiliano kuelekea DRC ili tujue hisia zao na maoni yao na matarajio yao, na hasa kwa vijana kuanza kuendelea mbele, maana sasa wameunganishwa na jumuiya nzima ya Afrika Mashariki. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Unamsikia huyo ni Zlatan Ali. Overthinking no fit solve problem. Better days are coming, my hope, my hope, my hope. The priority my day at the bed, at the bed. Caronuti ko chef a ti répéter. Say I got
come and keep myself, Make another man come drop my sweat, Tell me to keep a holy budget,
msikilizaji. Ni kitu hicho ale kutoka kwake Zlatan Ibile huyu, au wengi wanamuita Zanku Master. Mambo yanakuwa ni mazito kweli kweli kama au hapa kwenye View Express.
Kwa hakika kabisa sana tulitokezea mambo ya bodaboda na hasa katika nchi ya Kenya, ambapo kumekuwa na utata uliotokea katika siku za karibuni pale baada ya mwanamke mmoja kuonekana akinyanyaswa na wanabodaboda akiwa kwenye gari lake baada ya ajali kutokea jijini Nairobi. Sasa mambo yanaendeleaje kufikia sasa?
Naam, mpaka kufikia sasa kama unavyosema, sekta ya uchukuzi wa bodaboda kule Kenya imeajiri zaidi ya maelfu ya vijana hapa kuchangia ukuaji wa uchumi. Ingawa si sekta hii inaongoza kwa, na vile vile wanasema sekta hii inaongoza kwa sababu ya ajali za barabarani, huku zaidi ya Wakenya 7,000 wakifariki kwenye kipindi cha mwaka 2015 hadi 2021 kutokana na ajali za barabarani. Lakini pia baadhi wanahusishwa na visa vya uhalifu kama huo. Sasa basi serikali ya Kenya imeanzisha usajili mpya wa hawa huduma wa bodaboda kama ulivyozungumzia hapo awali, na Amina Chombo amekuwa akifuatilia swala hili. Amina Chombo, karibu View Express, tueleze nini ambacho kinaelezwa.
Naam, bila shaka jana Jumatatu tarehe 28 ilikuwa siku ambapo wanabodaboda wote nchini Kenya, ambapo sasa hivi nakadiriwa kwamba kuna wanabodaboda milioni 2.4 ambao wanafanya shughuli hizi, lakini wengi wao hawajasajiliwa, hawana vibali vile vya kuhusisha kuendesha bodaboda hizi. Ndiposa kumekuwa na masuala hayo ya ukosefu wa nidhamu. Hawa bodaboda pia wanahusishwa na masuala ya uhalifu kama kile kilichotendeka, na vile vile mbali na hilo pia wamekuwa wakibeba abiria ambao sio wale walio na nia nzuri, ama pia kusababisha masuala hayo ya uhalifu. Hivi basi katika siku hizi 60 kuanzia Jumatatu tarehe 28 hadi tarehe 24 Juni itakuwa ni siku ambazo wanabodaboda hawa wanasajiliwa na halmashauri ya NTSA ambayo inasimamia usalama barabarani, na hili ni kwa sababu ya kuboresha usalama na vile vile nidhamu barabarani. Baada ya siku hizo 60 yule atakayekuwa hajasajiliwa, basi yeye akipatikana barabarani atakuwa anaangaliwa kama mhalifu na anayevunja sheria za sekta hiyo ambayo imeajiri wengi kama ulivyotangulia kusema.
Naam, naamini ulisema na, hapa. Ulisema umezungumza na huyu Oyagi Gideon?
Naam. Naam, katika uzinduzi huu ambao ulifanywa katika maeneo yote kote nchini Kenya, nilipata fursa ya kuhudhuria moja ya vikao ambavyo wanabodaboda, basi uzinduzi huu ulikuwa unafanyika kusini mwa pwani ya Kenya, na bwana Oyagi Gideon akawa anatoa ushauri kwa wanabodaboda. Wacha tumsikize.
Ile sura mbaya ambayo ilikuwa imepeanwa bodaboda, tuibadilishe ili bodaboda, wanabodaboda waonekane kama fanya biashara yoyote. Na hili lazima tuungane pamoja, tuweze kutoa wale wabaya wako ndani mwetu. Wale ambao wako ndani mwetu, ana races, anaingia bodaboda, anaanza kazi asubuhi akiwa mlevi, anatumika na wakora. Na nimefurahi na nataka kushukuru chama, kwa sababu ile application mumeleta inaweza kunaza kila mtu wakati wowote, sababu ina unajulikana wewe ni wa sub county gani, wewe ni wa ward gani, wewe ni wa village gani, wewe ni wa stage gani. Bodaboda ile una uko nayo ni yako ama umeachiliwa?
Naam, tumemsikia huyo bwana Yagi Gidi na kizungumza, na pengine utuambie tu, je, wana bodaboda wamepokea vipi haya mabadiliko kuhusu usajili mpya? Amina.
Naam, vile vile nipata fursa basi ya kuzungumza na huyu bwana Nehemia Kinyo, ambaye yeye ni mwanabodaboda wa muda mrefu tu na vile vile kiongozi wa wanabodaboda ambao walikuwa wamekusanyika kwa masuala haya ya usajili. Na yeye amepongeza hatua hii ya serikali ikisema kwamba wao kama viongozi watapunguza pia kupokea malalamishi ya kutoka kwa vyombo vya usalama kwamba raia wenu ama wanachama wenu wanafanya makosa. Na alikuwa na haya kuhusiana na swala hili la usajili upya wa wanabodaboda.
Kazi itakuwa rahisi maana atakuwa anajua maana ya sheria, kwa sababu bodaboda wengi hawajaenda driving school, hivyo hawajui sheria za barabara. Lakini kupitia mfumo huu utaweza kusababisha bodaboda wengi wajue mafunzo, waweze kufuata sheria, na hivyo utapunguza ajali za barabara, visa vya utovu wa nidhamu kwa wanabodaboda, kwa sababu tutaondoa pia wale ambao hawajafikisha umri wa 18. Maana ndio uandikisho lazima ukuwe na kitambulisho, ukuwe na KRA. Kumekuwa na changamoto ya mtu yoyote anaamka asubuhi, anaingia barabarani, anajihusisha na uendeshaji wa pikipiki, anaitwa bodaboda lakini huyo si bodaboda halisi.
Nama, tumemsikia basi Bwana Nehemia Kinyua huyu akizungumza, na ni kushukuru sana Amina Chombo kuungana nasi kutoka Mombasa, Kenya.
Basi ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka kwamba mengi haya pia yanapatikana kupitia www.voaswahili.com. Tunapatikana vile vile kupitia UBC nchini Uganda, Citizen Radio nchini Kenya, 107.5 Nairobi, Radio Rakove Kiwanja kule DRC, Chuchu Radio Zanzibar, miongoni mwa washirika wengine wengi wetu kote katika eneo la Afrika Mashariki na Kati. Sasa basi, umewadia wakati wa kupata habari za kimataifa. Duru mpya ya mazungumzo yenye lengo la kumaliza uvamizi wa Russia Ukraine yameanza Jumanne, wakati wanajeshi wa Ukraine wakionekana kuchukua tena udhibiti wa miji zaidi kutoka vikosi vya ardhini vya Russia ambavyo vilileta upinzani kwa wapiganaji wa Ukraine. Akizungumza na wapanishi kutoka Russia na Ukraine kabla ya mazungumzo mjini Istanbul, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema kupitia televisheni kwamba ni jukumu kwa kila upande kufikia makubaliano na kusimamisha mapigano hayo mara moja.
Mwanamume mmoja ambaye ana matatizo ya akili na kushikiliwa kwa zaidi ya mwongo mmoja nchini Singapore kwa mashitaka kuchoma dawa za kulevya amefikia hatua ya karibu ya kunyongwa. Mahakama hii leo imekata rufani ya mwisho ambayo iliwasilishwa na wanasheria wa Nganthran Damalingman, ambaye amekuwa gerezani akisubiri hukumu ya kifo toka mwaka 2010 kwa mashitaka kusafirisha dawa za kulevya za aina ya heroin za kiwango cha chini ya gramu 43 kuingia Singapore. Mahakama pia imekataa maombi ya wanasheria wa mtu huyo ya kuchelewesha kufanyika kwa hukumu kabla ya kufanya uchunguzi huru kwa matatizo yake ya akili.
Majaribio ya Korea Kaskazini ya makombora ya masafa ya mbali yaliyofanyika wiki iliyopita yalijumuisha yale yaliyofanywa majaribio mwaka 2017. Si aina mpya makombora ya kuvuka mabara ambayo Korea Kaskazini imedai kufiatua kwa mujibu wa jeshi la Korea Kusini. Makombora yaliyotumika Machi 24 kuna uwezekano yalikuwa yameboreshwa na Hwangsong 15 ICBM na si makubwa ya Hwangsong 17 ICBM kwa mujibu wa majeshi ya Korea Kusini yakiongea na Sauti ya Amerika siku ya Jumanne. Basi televisheni ya taifa ya Korea Kaskazini wiki iliyopita ilitoa video za majaribio zikimuonyesha kiongozi wao Kim Jong Un yeye mwenyewe akielekeza kile kilichodaiwa kuwa majaribio ya hivi karibu ni zaidi ya silaha.
Mahakama ya juu ya Honduras imepitisha rasmi shauri la kusafirishwa kwa rais wa zamani Juan Orlando Hernandez kwenda Marekani kukabiliana na mashtaka yanayohusiana na ulanguzi wa dawa za kulevya. Msemaji wa mahakama ya juu amesema kwamba siku ya Jumatatu wajumbe 15 mahakama ya juu walipinga rufaa ya rais huyo wa zamani ya kupinga kusafirishwa. Hernandez alikamatwa tena mwezi Februari akiwa nyumbani kwake katika mji mkuu na kushikiliwa na polisi akiwa amevaa koti la kuzuia risasi. Maombi ya kusafirishwa yanaeleza toka mwaka 2004 Hernandez aliruhusu tani za dawa za kulevya aina ya cocaine kutoka Venezuela na Colombia kupitia Honduras kuelekea Marekani.
never like the thing that you do to me, cause you make my heart fill with joy. And I can't deny the minishika me once I come with me, Pakaro. Kafaranya, Tapanya, me, Wapo. Natural summer, you joy. Love is beautiful, girl. But nobody, nobody, nobody. Baby, nobody, nobody, nobody. If I like you, nobody, if I like you.
Vitu vizito vizito, kijana ya Diamond anasema fine, kiashiria kamili kwamba wakati wa barazani umeisha fika. Yaani vitu vizito vizito,
vitu vizito ambavyo kama unavyosema, kama nyimbo hii ni mpya kabisa ambayo Diamond ameenda kuimwaga kama alivyofanya vitu vyake, akiendelea kumwaga vitu baada ya vitu ambao kwa kweli vinavutia watu wengi. Tayari unaongea hapa zaidi ya views milioni 2 kwenye YouTube.
Kwa muda gani
hichi kimetoka tu March 24. Leo March 28.
Yaani wiki moja.
Unaongea siku 4.
Ah, nakwambia kinatamba kweli kweli. Basi kibao hicho kimetukaribisha kwenye barazani, ambapo tuliuliza, je, kuna haja ya kubadili baadhi ya mila na utamaduni kuendana na utandawazi? Na maoni kweli yamemwagika mengi zaidi kupitia mtandao wetu wa Facebook. Na Sunday napoangalia, naona kwamba ni mengi sana, tutasoma baadhi, hatuwezi tukamaliza yote, lakini
tuanze na line ya simu. Tayari wapo watu kwenye simu tayari wamechangamka. Anaitwa huyu ni mtu pesa Mwanambuke. Karibu sana, jitambulishe ulipo, tupe maoni yako, karibu kwenye barazani.
Asante sana kaka, kwa jina naitwa mtu pesa Mwanambuke, muda wote napatikana ndani ya misisi Mpimbe, Katavi, Tanzania. Mimi ninavyoona kubadilishwa kwa mila na desturi, sawa, itakuwa ni ngumu, itakuwa ni ngumu sana. Maana ukiangalia kila kabila lina mila zake. Lakini kuna mila zingine ambazo zimeshapitwa na nyakati. Ukiangalia kama huu ukeketaji, yani naona kama ni jambo ambalo limeshapitwa na wakati sana. Kikubwa sana sana mimi ninavyoona kuendana na utandawazi uliopo mpaka saa hizi ni kubadilika. Lakini kujibadili mila na desturi itakuwa ni ngumu sana.
Na kwa sababu unasema itakuwa ni ngumu, sasa je, kwa hizo mila ambazo ni potofu, kwa mfano kama uliotolea mfano wewe, zifanywe nini hizo na mila ambazo ni potofu? Kwa upande wako wewe unaona zibadilishwe, ziachwe au zifanyweje hasa kwa upande wako?
Kwangu mimi naona ziachwe. Kwa msingi pale unaona labda kwa mfano kwamba ziache, itaachwaje? Kwa msingi pale serikali iendelee kulikemea hilo. Maana serikali ikiendelea kulikemea na wananchi washirikiane na serikali, yani hilo litaachwa moja kwa moja. Lakini kusema kwamba kuna mila zingine ambazo kila kabila lina mila zake, lakini sio mbaya zaidi. Lakini hiyo mimi ninavyoiona limeshapitwa na wakati.
Bila shaka, bila shaka. Nikushukuru sana mtu pesa Mwanambuke kutoa maoni yako kwenye barazani.
Na wapata vyema, tupo pamoja.
Asante sana. Basi tuangalie na wengine ambao wanatuma maoni yao kwenye Facebook, wanasema nini?
Basi moja kwa moja, hebu kwanza tunapoendelea kuangalia wengine walioko kwenye laini ya simu, hebu hapa tuendelee kusoma baadhi ya maoni yaliyoko. Namuona Almashari Kaku anasema mila na tamaduni nyingine haziendani kabisa na utandawazi, kama vile mila na tamaduni za Kiislamu hazikubaliani kabisa na uhuru wa kuvaa, kufanya mapenzi, ndoa za kijinsia jinsia moja, na kwa mfano ushoga tu akitoa mfano. Basi namuona vile vile Malenga Okumu akiwa Kenya jijini kule Kisumu anasema falsafa yangu kuhusu swala hili ni kuwa baadhi ya mila zetu zimepitwa na wakati, hivyo ni murwa kabisa iwapo zinatupiliwa mbali. Kwa mfano mila za ukeketaji wa wanawake katika jamii ya Wamasai, desturi hii imepitwa na wakati na haifai kabisa.
Bila shaka, bila shaka. Kwenye laini ya simu tunaye msikilizaji mwingine hapa, karibu.
Jina naitwa Suka Johnny, niko pande za Ilangasika, Geita, Tanzania. Kwangu mimi mwenyewe naona ni baadhi ya mila ambazo zimeweza kubadilishwa, lakini hata kama zikibadilishwa, watu ambao ni waasili wa hii mila hawawezi kuibadilisha. Kwa sababu gani? Ni kama vile mazoea, na mpaka saa hizi watu baadhi ya maeneo washabadilisha, lakini kwa namna moja ama nyingine mila kama mila mimi mwenyewe kwa maoni yangu nilikuwa naona kama vile haina mantiki yoyote hata kuibadilisha. So mwenye mila yake abaki kuwa na mila yake, mwenye miko yake abaki kuwa na miko yake. Na hata kwenye simu ya mabenti itasikia sehemu kuwa nyanyasa sana, make kuna baadhi ya sehemu watoto wa kike wako huru tu yani kama wanaume, lakini kuna baadhi ya maeneo watoto wa kike wanabaguliwa, wanaona kama vile si watoto ambao wakamilifu zaidi. Unajikuta hata kwenye familia labda ina watoto watano wa kike wawili, aidha wote wanahitaji kusoma, unakuta mzee anasomesha watoto wa kiume. Sababu gani?
Sasa kwa maana hiyo, Suke John, nikuulize tu hapo hapo kwamba sasa kiwa ni hivyo, hizo mila ambazo pengine sio sawa na pengine ni potofu, je, ndio tunauliza zibadilike kutokana na hali ya utandawazi?
Sidhani kama zinaweza zikabadilika, maana kuna mila zingine ambazo zimejichimbia mizizi yake, so ni vigumu sana kuweza kuzibadilisha.
Na wewe kwa upande wako unaonaje? Je, ni vigumu ndio pengine labda unaviona, lakini wewe ungependa kuona mila kama hizo ambazo unasema kwa mfano zinakandamiza watoto wa kike, ungependa kuona zinabadilika au ungependa kuona vipi?
Kwa hizo mimi mwenyewe nipende tu kuweza kuwasii ziweze kubadilika. Maana mtoto wa kike kama mtoto wa kike ni mtoto mwingine tu, ni kama mwanaume. Maana mtoto wa kike na mtoto wa kiume si kitu tofauti, japo ni jinsia, lakini kwa kusema kwamba eti mtoto wa kike hafai kwenye familia ama dhaifu fulani, no, kama kusomesha somesha, utaangalia ni nani ambaye ameperform vizuri, unakuta ameperform mtoto wa kike.
Naam, mchango mzuri kabisa, na wengine wengi ambao muda haungeruhusu tuwasome, lakini nawashukuru sana wote na mnaendelea kuchangia kupitia mtandao wetu wa Facebook yani VOA Swahili. Lakini naona muda umewadia wa kibao, napomuona BN yule jamaa wa Sauti Sol akishirikiana na Aaron Rimbui, wanasema bald men, yani wanaume wenye vipara. Twende kazi.
Ala.
Haya
basi. Don't let nobody ever put you down. Everything they do it better. You need a bald man to love you better, baby. Shine your head as a crown. Don't let nobody ever put you down. Everything they do it better. You need a bald man to love you better, baby. She says she wanna bald man. She says she need a bald man. You know once you go bald, no you don't come back. So man a bald man, come break this back. Oh, kini minyuele kila mutu anasa. Yule ana ni majaliwa. Ngapi wanazo na kichwa ni mto. Mgine nywele walinunua. So if you don't have it great to be rasta, don't let your hair be your master. Keep it clean like a soldier. Somebody call Delilah. Shine your head, it's a crown. Don't let nobody ever put you down. Everything they do it better. You need a bomb one to love you better, baby. Don't let nobody ever put you down. Everything they do it better. You need a bomb, but you got it better, baby.
Mambo hayo, msikilizaji,
huyo anakuambia bold man, watu wenye kipara, msikilizaji wakizungumza hapo na mtala huyo BN akishikana Aaron Rimbui. Sio mchezo kama
unasema kwamba watu wenye vipara wanapenda zaidi ama vyema zaidi kuliko wasio na kipara. Mimi sijui, lakini unajua yeye mwenyewe ana kipara.
Yeye ndiye anajua kwenye anaongea. Kwa hiyo yeye mwenyewe kama huko ndani.
Sasa anajisifu hapa, lakini ni sawa tu, ni mambo ya usanii na ubunifu. Lakini ninavyoona ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, ndani ya studio namuona mwenzetu Eid mwana wa Ligongo. Jamaa ameshaingia hapa na baadhi ya mambo yanayo
ameshakuja na kuvuma kwenye mtandao. Kweli kweli leo hii.
Nama, leo ni mambo mengi kulikuli ambayo yanavuma na nimejaribu kuangalia, nikaona kwamba kuna maswala mengine yanafurahisha, mengine bado yanazua maswali mengi. Lakini kikubwa tunaanzia nchini Kenya ni kwamba mfungwa mmoja ambaye ni mshukiwa wa mauaji yuko gerezani kwa shutuma za kufanya mauaji. Sasa yeye akaamua kwamba mimi niko gerezani, muda wangu huu mwingi ninachotakiwa kukifanya ni kujisomea. Na kwa mujibu wa matokeo ambayo yametangazwa na waziri wa elimu wa nchini Kenya George Magoha, ni kwamba huyu mfungwa anayefahamika kwa jina la Amelia Jacobeth Liabule amefanikiwa kupata zile maxi 402 akiwa gerezani.
Amepita sana.
Akiwa gerezani.
Ni miongoni mwa wanafunzi walio juba zaidi basi.
Basi kapiga hii 402 akiwa gerezani na umri wake ni miaka 31. Na kama Sunday utakumbuka juma lililopita tulikuwa kwenye swali letu la leo tunauliza rais wa Tanzania aliuliza je, tuwaite wafungwa wanafunzi?
Hiyo ni moja hapo ya vitu vinavyothibitisha kwamba ukiwa ndani kweli
inawezekana
mtu akawa mwanafunzi.
Naam, basi hii ni ishara moja kabisa inayoonyesha kwamba kweli ndani ya gereza kuna hali kubwa ya kuweza kubadilisha maisha ya mtu. Turejee sasa hapa Marekani. Swala la mwigizaji mchekeshaji Will Smith, vile vile ni rapper huyo wa zamani. Maanake watu wengi wanafikiri kwamba
summer time
ama I'm going to Miami. Ama getting jiggy with it.
Amefanya vitu vikali sana huyo jamaa.
Naam, sasa
Man in Black.
Pamoja kwamba lipo tangazo la toka jana lakini hili kwamba ameomba radhi kwa mchekeshaji Chris Rock. Ni kwamba leo mtandao ambao unaandika habari za watu mashuhuri ama mambo ya burudani hapa Marekani, TMZ, leo wamekuja na makala moja, wanasema bwana huyu jamaa mbona ana historia ndefu
na kutandika
watu vibao
ya ubabe.
Ndio siku kadhaa zilizopita alionekana akiwa anaonesha namna ambavyo unaweza ukapiga kibao cha uongo kwa mtu. Alikuwa anamuonyesha mtoto mmoja hivi jukwaani katika moja sehemu ambayo amekuwa akienda kutoa mafunzo ya hapa na pale. Lakini inaenda nyuma zaidi mpaka mwaka 2012 wakati walipoenda kuonyesha ile kuzindua filamu yao ya Men in Black 3. Kama unakumbuka hii filamu alicheza na Martin Lawrence, walikuwa Moscow. Sasa kuna mtu mmoja ambaye ni kama mchekeshaji hivi kule Moscow, akawa ameenda kama vile anataka kumpa busu la mdomoni. Basi Will Smith aligeuka na akamtandika kibao. Kwa hiyo TMZ wanakuambia kwamba huyu jamaa ana historia.
Ana mazoea.
Japokuwa radhi zinaombwa na watu, bado maswali ni mengi zaidi kujua nini kinaendelea.
Wakati huo akiendelea kuomba radhi kama wanavyosema, tayari wanasema kama pengine Oscar wanaweza wakafanya kitu ambacho si kizuri. Kwa hiyo hii nafikiri imepelekea kuchagiza kuhakikisha kwamba anaomba radhi.
Naam, asante sana Idli Gongo. Kidogo tukienda kumalizia basi tuende kwa swali la leo ambapo tuliuliza je, vidonge vipya vya uzazi wa mpango kwa wanaume vikitolewa je, wewe uko tayari kutumia? Basi naona majibu ni mara moja yamemwagika. Kuna jamaa anasema pale James Betty, yeye ameandika kwa kimombo lakini nitajaribu kutafsiri. Anasema wacha wazungu waanze wenyewe watuoneshe, lakini sisi hatukubali kwanza kutumia vidonge kabla wazungu hawajatumia.
Aniseti Muke naye anasema kwamba mimi ninaweza kubali ile matokeo iwe ya kuvumiliwa, kama ikitafsiriwa nikaona matokeo ya si ya kuvumilia basi sitakubali.
Basi Koi Keseri anasema swali nzuri sana, lakini tujiulize je, ni kwa sababu gani iwe ni kwa wanaume? Hili alifai kamwe, maana wanaume hawashiki mimba ila wanapeana mimba au kupatiana mimba. Basi
bila shaka. Naye huyu Morisi Lukalia anasema mimi sitakubali kutumia hii vidonge, hairi niende nikafanyiwe vasectomy. Lakini vasectomy nao ni kuzuia.
Ndio hiyo tu.
Haya.
Basi asante sana mamdo umekibia, na nashukuru wote ambao wameshiriki kwenye VOA Express hivi leo. Sandy Shomari, jina langu Harrison Kamau, Idli Gongo na wengine wote walioko upande wa pili. Basi hadi kesho, kwa heri ya kuonana.
First of all, girl, I like the thing that you do to me, cause you make my heart fill with joy. And I can't deny, I'm in a shika me, kwanza kwa mwili pakaro. Tafarahian, tafarahian, mimi kwako. Nacho tamani ujue, love is on you.